Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Biden Russiýanyň howpy barada çykyş etdi. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň wice-prezidenti öz ýepesinden soňky möhüm çykyşyna Joe Biden Russiýanyň halkara liberal ýagdaýlaryna uly howp awandyrýanlygyny, şeýle-de Moskwanyň günwatar ýurtlaryna näki boljak saýlawlara hem goşulmagyna garaş bermeliligini aýtdy. Biden bu barada 18-nji ýanwarda Şwetsariýanyň Davos şäherinde geçýän bütün dünýä ykdysady forumuna çykyşyny aýtdy. Şu ayın başında Amerikanın Birleşik Ştatlarının aň togullugy Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'in 2016-njy ýylda Amerikanın Birleşik Ştatlarına kysaýlaw kampaniýalaryna täsir etmegi buýrunlygyny, dol ynanýanlygy dogrusunda netije çykardylar. Aň togullukları Putin'i we Rus hökümetini 8-nji noýabrda geçirilen saýlawlarda Hillary Clinton'ın bäsleşi Donald Trump'ın tarapyny tutmagy ýakyn etmeklikde hem aýpladylar. Европа ýurtlarynyň ençemesinde şu ýyl parlament we prezidentlik saýlawlary geçirilýär. Biden Russiýanyň demokratik prosesi goşulmak synanyşyna ýene garaş bermeliligini aýtdy. Bu ýene bolar. Men size güwä geçýärin diýip Biden sözüne goşdy. Moskwa Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň näki saýlawlary goşulanlygy barady aýplamalary inkar edýär. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwanyň Ýewropadaky saýlawlara täsir etdirmek üçin kiber hüjümleri amala aşyrjakdygy barady maglumatlaryň toplamadygyny öňe sürdi. Biden Amerikanyň Birleşik Ştatlary we Ýewropa birleşigine ýüzlenip Putin'e garşy bile durmagy we liberal gymmatlyklary gorumagy çağırdy. Şol bir wagtda Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň täze saýlanan prezidenti Donald Trump Moskwa bilen gatnaşyklary gowlandyrmagy göz öňünde tutýandygyny mälim edipdi. Russiýanyň 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim ýarym adasyny basyp almagy, şeýle-de Siriýadaky konflikte goşulmagy ýaly ýagdaýlaryň netijesinde Amerikanyň Birleşik Ştatlary Russiýa gatnaşyklary sowuk uruşy döwründen bäri görülip eşitilmedik derejede ýitileşdi.